Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade toob järjekordse Ulgu saarlase teie ette ja seekord oleme jälle Tartus, nii nagu nädal tagasi. Ja meie jutuajamise paik on Tartu Postimehe toimetus, sest siin teeb oma igapäevast tööd üks võluv saare naine, kelle nimeks Aime Jõgi. Tere, Aime!
Tere, Erki!
Nii nagu ma nädal tagasi küsisin Riigikohtu esimehe Villu Kõve käest, et kas ta on nüüd kõve või ta on kõve? Sina, Aime, vist oled ikka päris Jõgi.
Mina olen Jõgi siis, kui mul hing läheb täis ja ma midagi tahan kiiresti ja emotsionaalselt, kas rõõmsalt või tõesti nüüd ka vihaselt mõnikord öelda, siis lähevad minul need katused ja täpid sassi ja ma võin öelda ka mõne täpisõna asemel katusega tähe ja kui ma neid täppe ja katuseid siin mandri inimestel hakkan seletama, siis nad ei saa üldse aru, millest ma räägin, sest nemad ei ole harjunud neid tähti eristama, et see on nüüd katusega õ ja see on nüüd täppidega öö. Nad ei saa üldse aru. Nii et ma olen siis Aime Jõgi.
Ja see sa oled. Et kuigi sündimise koha järgi, no sealt Salme tüdruk, eks ole, mis seal enam, seal pole sellest õõst enam jälgegi, et see on juba kuskile kaugele siin Orissare kant ära kadunud, aga ju see pikk mandril olemise aeg, eeldane aeg, see on ju...
See on väga palju pikk.
See on juba 40 aastat peaaegu.
See on mitu korda nii pikk, kui ma Saaremal kasvades üldse nagu aega veetsin. Ometi tundub, et see Saaremal kasvamise aeg on ikkagi olulisem aeg, kui need mitukümmend aastat pärast seda, mis ma seal igapäev ei ole.
Selgituseks tuleb kohe öelda, et Aimele ma ei saa kuidagi teie öelda, sest ühest küljest on ta minu kallis kursusade. Tartu Ülikooli ajakirjanduse esimeselt ajakirjanike kursuselt. Ja teiseks, Aime on ka minu kauge sugulane, sest minu tädimees oli Aime onu. Tehke nüüd ise rehkendused ära.
Ja me ei ole väga veresugulased üldse mitte, aga me oleme hõimlased ja sugulased oleme sellepärast küll.
Olgu siis see ära märgitud ja küllap me jõuame võibolla ülikooli aastatest natukene siin heietada ka, aga kõigepealt läheme selle juurde, Aime, et mis sa praegu teed, et Tartu Postimehe toimetus, mis ju tegelikult peaks telefonikõnedest ja kõik võimalikest muudest asjadest keema, on täiesti vaikne.
Haud vaikne.
Ja sina, Aime, oled valves siin lihtsalt.
Mina olen valves ja mina olen sel nädalal vist ainus töötaja, kes ametlikult võib kontoris käia. Ehk et me töötame kodudes. Me teeme ajalehte nii, ajaleht, mis on nagu füüsiline asi, mis peab lõpuks trükikojas välja tulema, mida on võimalik käes hoida, kus peavad kõik read ja lood ja pildid paigas olema. Me teeme seda nii, et me oleme igaüks omas kodus, ninad arvutis, käed võibolla telefoniekraanil ja koosolekud siis Teamsis, mis on üks keskkond, kus neid saab kergesti pidada ja töötamegi niimoodi ja paneme siis igal õhtul selle lehe kokku, mis kell 18.00 peab trükikotta minema ja kõik ei saa kodus nii huvaselt töötada, kui võibolla kodu oma olemuses võiks tähendada, et seal on kõige vaiksem, mõnusam ja hubasem koht. Minul on kodus lärmakas ja sellepärast on minule minu peatoimetaja Rannar Raba annud loa, Aime, sina võid käia töökohal. Ja siin ma siis nüüd üksi, kes üksindusest töötangi.
Ja sinu päris kodu on mitte Tartus või Ihastes, jah?
Jah, see on väga ilus, et sa selle vahe vahele teed. Ihast on küll ammu Tartu osa, aga mulle meeldib mõelda, et ma sõidan igal õhtul Tartust natukene välja. Seal on sutsukene loodust ka vahel pärast Anne linna enne, kui sa Ihastesse jõuad, et siis see on selline nagu Tartu lähedane selline omaette selline küla.
Sulle meeldib selline looduslik keskkond, et seal on puid ja linnulaulu ja loovakesi isegi.
Ja seal on meil linnarebased ja linnajänesed, aga seal ei ole merd. Ja kui mina vahel oma elukaaslasele midagi ette heidan, et ilus kodu on meil siin küll, aga kus on see merevaade, kus ma saan hommikul kohvi juua, nii nagu me suvel salmel teeme, siis noh, see on see nali, mis selle koha pealt lõpeb, seda ei ole, aga selle järel on igatsus.
No aga õnneks ei ole Eestimaa nii suur, et mingil hetkel sa ei saa endale lubada väikest autosõitu kas või Virtsu sadamasse või Pärnusse või kuskile, et seda mere lõhna tunda.
Seda on elus ette tulnud, et ma olen käinud Pärnusse meret nuusutamas, sest kaugemaks bussisõiduks ei olnud mul lihtsalt sel nädala vahetusel raha, aga Pärnus käisin ära.
Nii et see on tähtis sinu jaoks?
See on tähtis, jah.
Äkki see on kõigile saarlastele kuidagi tähtis, ka siis, kui nende kodune keskkond ei ole teps mitte mere ääres olnud, siis Kaarmal või Kõljalas või kuskil Valjalas, kus meri jääb kaugele.
Ma arvan, et midagi on inimestes eluaeg kaasas sellest maastikust, kus ta on üles kasvanud. Ehk et kui sinu tavaelu rutiini juurde käib avar silmapiir, merelõhn, mereadru, hais, kajakate kisa, siis see igatsus, kui sul seda ei ole, tekib üsna ruttu. Et see, ja need inimesed, kes on kuskil kõrges metsas või metsavahi talus kasvanud, ma usun, et nemad jäävad igavesti kõrget metsa ja metsakohinat igatsema, aga mina tahan, et natukene ka sõidan, siis juba vaatan, et kust see meretriib paistab. Mul on vaja seda kauget silmapiiri, see on õige.
Kas merel ja merel on vahega, kas Pärnu meri on teissugune kui on Salme meri?
No natuke nagu on, aga mis Pärnu ja Salme meri, see kus mina elan, see on see suur katel seal Abruka ja Salme vahel. No tegelikult see on ju see üks ja sama meri, et see Pärnus ma käisin ka siis oma mingisugusel traagilisel hetkel nädala vahet, see on sellepärast, et ma ei saa küll sellele kaldale, aga ma saan selle sama mere äärde.
Et see on ka tähtis. Olgu või nii.
Siin võib olla mingi niuke asi ka, et äkki ma idealiseerin seda kõike üle, kuna ma ei ole enam igapäev kodus. Et kui ma mõtlen mõne oma klassioe peale või oma õegi peale, oma anne peale, kes ei ole pikalt olnud ära sellest samas kodus, kus me koos üles kasvasime, siis tema kipub minu mõelest liiga sagedasti mandrile. Ma ei saa aru, mis ta seal mandrilt tossib. Et võt, see on see asi, et me tahame seda, mida me liiga palju ei saa.
Kui sa nüüd meenutaksid, aime meile oma lapsepõlve kodu ja neid mänge, mis sa seal Salmel noh, siis kuskil 60-ndatel, 70-ndatel mängisid ja pidasid, siis mis sulle esimeste asjadena meenub?
Mina olen oma ema ja isa esimene laps. Meid on kaks võeannega, juba nimetasin teda. Ja meie vanusevahe on küllalt suur, 5,5 aastat. Nii et ma olin kaua aega oma arust. Noh, nüüd nagu aastaid arvestades seda ei ole, ju kaua aega 4 või 5 aastat. Kui ma kasvasin üksik lapsene, ma ei ole lasteajas käinud. Ja ma arvan, et sellest ajast on pärit mul see, et ma tahan palju üksinda olla ja mul ei ole üksinda kunagi igav. Ja kui ma ei saa piisavalt vaikust ja üksi olemist, siis ma lähen närviliseks. No meie kodu Salmel, meie esimene kodu, mille isa sinna rajas asus sealt Salme nii-öelda alevikus natukene eemal. Ja minu päevasid täitsid väga paljud kodused ülesanded, mis ema jättis, kui ta Läätsa kalatööstusesse tööle hommikul õrriga sõitis. Siis minul oli, noh, see puudutab juba ka alkooli aega, hommikul laua peal kiri, noh, näiteks suved tulevad ette nende mängudega ikkagi rohkem, kus oli siis kirjas, et kartulid ei ootada, see tähendab, et kartulid tuli rõugust välja võtta ja jõuda ära küljest võtta ja need tükeldada ja lehma ämbrisse panna, siis kas peenar rohida, põrandat pühkida, ma ei tea, mingi terned korjata, õhtul lehmal järel käia ja seda ja teiste kolmandat, nii et noh, eks ma siis tegin ja vahel, kui keegi mängukaaslanega külla sattus tulema ja mõni asi tegemata, ununes, siis oli hirm naha vahel, sest kui ema võrri äär hakkas sealt Läätsa poolt kostma, siis ma vaatasin, et assa pagan ja mul oli karm ema. Ma sain riielda, kui tööd olid tegemata. Ma niimoodi kasvasin, ikka nagu kõik maa lapsed ilmselt tööd oli vaja kodus teha ja mängida ka sai ja ronida ja ujumas käia ja kuskil luurata poiste eest ära joosta, keski tüdrukuid kiusasid ja ikka.
No poiste tegevuste juurde kuulus alati kindlasti ka kalapüük ja merel käimine, kuidas see sinu puhul oli, et sinna ei tõmmanud nii väga?
Sinna ei tõmmanud. Meie minu isa, noh, võib siis ju arvata, et Salme seal mere ääres, et kõik mehed on meremehed, kalamehed ja kõik käivad seal paadiga, aga see oli ju vene aeg. Ja igal ühel paati olla ei tohtinud kerapaati oma rannikul või oma krundi kõrval kuskil olla ju ei tohtinud. Piirivalve tuli ja korjas need ära. Sadam oli Läätsal ja seal töötasid jah, need kalurite, need rülid, aga minu isa ei olnud kalur. Minu isa oli traktorist, ehitaja. Kuigi kalal tema käia oskas ja meie teine kodu, mis ongi päris mere ääres, mida ma ette kujutasin, kui ma oma kohvitassist rääkisin ja silmaviiri igatsesin, siis seal juba oli minu isal ka alati paat ja tema käis nii mõrdadega kui võrkudega seal ja kuna tal poega ei olnud, siis mina olin tal tihti peal abiks, sest minu käes olid aerud, mina pidin paadi hoidma risti vastu lainet, et tema saaks oma mõrdadega seal meres õiendada nii kaua, kuni siis kas siis angerjad välja võtta või vaadata või need ümber edada. Nii palju oli.
No aga isa vennad?
Oi, isal on 5 venda. Ehk et isa perest oli 6 poissi, mitte ühtegi tüdrukud, nii et mul on kari onusid. 2 neist 6 vennast on juba surnud, üks on minu isa ja üks on siis teine on see kõige vanem vend, kelle naine on sinu tädi olnud. No, nende hulgas on praegugi üks sadamakapten, Roomassaare sadamakapten on Oskar Jõgi. Siis on minu onu Vello Jõgi, kes on olnud terve elu ka merega seotud Kiaga sadamas tööl. Kaluri või laavareederi pere minu taga ei ole, aga tõsised Salme poisid, kes tegelikult on pärit Läätsalt, noh, need minu isa ja isa vennad. Ja no ilma mereta ei ole neist küll jah, ükski olnud.
Saate kokku ka veel vahest.
No jah, no näiteks see Ekiagi 90. Sünnipäev oli see, mis meid viimati kokku tõi. Aga on toonud viimastel aastatel kokku ka mõned matused. Aga me elame seal Salmel nii, et minul on neid jõgisid, see sama Vello jõgi elab mul kõrval, kelle Kuressaare korteri kõrval on see suvitamise koht just minu naabruses. Ja minu kõige vanema onu poega Ants jõgi, kelle me ka Erki matsime. Tema kodu on seal samas lähedal, nii et meil on seal mere ääres selline jõgide koloonia. Sest noh, nüüd olen juba mina ja minu lapsed ja samamoodi on ka Vellol ja samamoodi on ka Antsul. Et need jõgi nimekandjaid väga palju ei ole, sest kuna vennad on sündinud kõik poiste peres, siis nendel on väga palju järglasteks just tüdrukud. Et noh, see on see loodse tasakaal, ma arvan, et kui üks põlgond sünnib poisse, siis nendel sünnivad jälle tüdrukud. Aga no mina olen jõgi edasi, et mina jätsin oma nimega siis, kui ma mehel ära käisin alles jõgiks. Et noh, need nimed on selleks tallakad asjad, aga mina olen sündinud, mehel käinud ja sealt ära tulnud, ikka olen jõgi.
Kui sa nüüd siia Tartu Ülikooli tulid. Kas see valik oli selline teadlik või läksid sa lihtsalt proovima või see, et Juhan Peegel ka Saarema mees sealt Orissaare küljalt Türnalt on, et äkki...
Umbes nii, jah. See oli selles mõttes ikka kindla peale minek ja kui see poleks õnnestunud, siis ma ei oleks teadnud, mis ma teen. Et ma pidin kindlasti sellele Juhan Peegli välja kuulutatud ajakirjanike kursusele saama ja sellest kursus, et niisugune asi nagu plaanis on siin Tartu ohtol riiklikus ülikoolis, lugesin ma siis Tartu Ülikooli ajalehest, mis jõudis ikka igal aastal ka nendesse keskkoolidesse, mis Eestimaal olid ja toodi meilegi üks pakk. Tartu Ülikooli siis ajalehte, mis oli just see number, mis siis tutvustas erialased, ei olnud ju internet, ei olnud mitte midagi, ma ei tea, kuidas üldse võimalik oli tollal hakkama saada. Ja siis sealt mina lugesin ja nägin seda nime selle loo all Juhan Peegel ja seda väikest lugu, et ajakirjanik hakatakse koolitama ja ma mõtlesin, et no, kui see nüüd õnnestuks, siis oleks minu elu kõige suurem eesmärk täitunud, siis mul ei oleks ju elus enam mitte ühtegi muret, kui ma sinna saan ja et ma tean, et ma just seda tahan. No nii oli, sest no ma olin natukene kirjutanud, ma olen lapsest põlves saadi kirjutanud, võibolla ma ei ole kõige parem reporter selle nii-öelda sündmuse ja sellise äkk tegutseja suhtes, aga mulle on meeldinud kirjutada ja jälgida ja vaadata ja kunagi oli pioneeri ajaleht Säde ja ma olen olnud Sädeme korrespondent ja kirjutanud sinna lugusid pioneerikoondustest, aga ka loodusvaatlusi ja minu lood olid seal täitsa sageli ilmusid, nii et säde ilmus esmaspäeval ja kolmapäeval ja kui need päevad siis tulid, siis ma juba hommikul ärkasin teadmisega, et täna tuuakse posti säde ja kui ma siis kella 11-12 paiku läksin vaatama, kas post on juba tulnud, äkki on jälle minu lugu seal ära trükitud, ma jooksin jalgade mudinal, lõin lahti, vaatasin, kas on üks Aime Jõgi pioneerikoonduse lugu ära trükitud. Ja oli, ja oli ja see andis mulle kuidagi nii hea tunda, et need kaks päeva nädalas, need esmaspäev ja kolmapäev, kui ilmus pioneerileht säde, olid minule nagu põnevad päevad, eks ma vaatasin teisi lukusid ka, aga oma nime lehest lugemine, ma vist ei ole sellest siia, ma ei lahti saanud, see meeldib mulle ikka.
Ülikool oli siin samas Tartus selline väga eriline aeg ja need erilised inimesed, kes meid ümbritsasid toona nii pedagoogilise poole pealt kui ka kursuse kaasaste näol. Tore on ju meenutada Krista Aru või Kärt Heller, mõnud Katrin Saksa või Neid oli ju Saaremalt vist olid siin ainukene.
Ei olnud,
Ilona oli ka,
ja.
Sääsk, ja. Advelt oli ta siis.
Ja Ilona oli ka, nii et me olime kahekesi ja keskkooli ajal oli tema minu paraleelklassi nagu kaaslane ja me keskkooli ajal üldse ei suhenud. Meil no, Saaremaal oli tollal ainult, no, Kuressaares oli ainult üks keskkool, noh, Kingissepa oli see siis, Viktor Kingissepa nimeline Kingissepa keskkool ja seal oli minu mõelest venekeelse klassiga kokku oli seal vist nagu 5 või 6 paraleeli. Nii et kui mina olin A-klassis ja Ilona oli C-klassis, siis noh, ma nägupidi teadsin, et kui ma siin katsetel käisin ülikoolis sisseastumiskatsetel, siis ma vaatsin, et see meie lennud C-klassi tüdruk on ka siin, et mis tema siia tuli. Kui kuidagi tundus, et nüüd need saarlaste kohad on nii suure löögi all, et ei tea, kas nüüd enam pääsebki ülikooli.
Me ei saa kahjuks pikalt sellel peatuda, aga kuidas sulle tundub, Aime, kas sa said ülikoolist just nimelt selle sama, mille järele sa sinna olid läinud? Kas see kõik vastas sellele, et õhinaga mindud ja sealt välja tuldud oli sama õhin sees, et nüüd ma lähen maailma valutama?
Noh, kui nüüd mitte väga pateetilises kohe minna, siis võiks öelda, et ega seda dialektilist materialismi ja poliitekonoomiat ja ajaloolist materialismi ja mis meil seal veel oli, et see oli ikka rist.
Partei ajalugu
ja neid, no, aga see kuulus selle aja juurde, et sa pidid need eksamid ära tegema. Ja kui sa tahtsid ikkagi stippi saada, siis pidid sa need ka nii palju hästi ära tegema, et sa vähemasti siis mitte 3 ei saaks, sest stippi saajaid oli alati kõigile jätkunud seda ja ka hinnete järgi anti see elamise väike raha. Aga üldiselt olen ma väga uhke selle oma ülikooli aja üle ja kuigi see oli hirmsal sügaval kaugel ajal, kui tänapäeva kuulaja, kui ta seda teab, see oli aastal 1976 kuni 1981. Pool maailma rahvastikust oli siis veel sündimata, ma arvan, kui mitte rohkem. Ja meie juba õppisime Erki sinuga ülikoolis ja tahtsime saada diplomit sealt. Ja tegelikult olen ma ikka väga uhke, et ma sattusin sinna õppima just nimelt Juhan Veegli, Sulev Uusi, Marju Lauristini, Peeter Vihalemma ja paljud teised. Et mulle tundub, et sellel on nagu väärtus isegi tänapäeva ajaga võrreldes, et noh, jälle see on see idealistlik suhtumine, et see on nagu kohati mu mõelest tummisemgi kui see, mis võibolla praegu pakutakse, aga ega ma ju ei tea, mida praegu pakutakse ja praegu teevad ka noored, näen ma oma kolleegidegi pealt siit väga tugevad tööd ja nende teadlikus ja nende silmaring ja nende julgus ja sõnakus on silmi ette tegev ja küllab see nii on ka praegu.
Aga miks saime 81. aastal, kui kool läbi sai, miks sa siis Saaremaal tagasi ei läinud? Kommunismi ehitaja oli olemas.
Kommunismi ehitajas käisin ma esimese kursuse praktikal, aga ma ei läinud ja ma olin kuidagi, ma nagu üldse ei tahtnud minna. Nüüd räägin, kuidas ma oma Saaremaad igatsin oma kohvitassiga ja merevaadet tahan, aga ma ei tahtnud siis nagu tööle üldse sinna minna, sellepärast, et mul oli selline tunne, et kõik mäletavad mind seal Salme külas ka seda väikest seda katkiste põlvedega tüdrukut, kes oli Alvine ja Aadi tütar ja kes alati viksilt pidi tere ütlema ja et mind teatakse kui seda tavalist inimest sealt Salmelt ja et ka keskkoolis ma ei olnud selline populaarne tüdruk, tantsupidudel ma ei käinud, mul ei olnud oma poissi ega peigmest, ma olin selline vaikne, no ma olen praegugi selline vaikne, eks ju, nagu sa kuuled. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma lähen sinna Kuressaarte, minu vanad klassikaaslased vaatavad, üks minu klassikaaslane, just keskkooli klassikaaslane ütles, mul on seni ajani meeles, kui ta kuulis, et Aime tahab ajakirjandust õppima minna kuskil klassijuhataja tunnis, siis ta ei suutnud imestust nagu jätta imestamata ja kõvast ütles, Aime, ajakirjanikuks, ta ei saa ju sellega hakkama. No kuidas ma lähen sinna Saaremale? Ma mõtlesin, et ma lähen kuugi mandrile, ma kõigepealt lähen nagu puhas leht, keegi mind ei tunne ja võt siis ma hakkan selliseks ajakirjanikus, et kõik usuvad, kui hea ma olen. Ja no siis juhuslikult valisingi nagu Tartule kõige lähedama koha, mis oli Viljandi ja lähedama sellepärast, et ma abiellusin aasta enne ülikooli lõpetamist ja minu abikaasa õppis veel ülikoolis ja ei tahtnud nagu pikka vahemaad teineteisest jätta ja valisin kaardi pealt Tartule, vaatasin, kus on mõni maakonnaleht veel, kus mis ei ole Tartust nagu väga kaugel, selgus, et seal Viljandis on üsna sarnase nimega nagu Saaremaa, seal on tee kommunismile, Saaremaal oli kommunismi ehitaja ja läksin siis, ma ei tea, 3 kuud enne neid suunamiskomissioni otsuseid, mida teada oli sinna tee kommunismile lehe peatoimetaja Johannes Tetsmani juurde ja ütlesin, et mina olen noor ajakirjanik, kas teil on kohta minu jaoks, kui mina tahaksin siia teie juurde tööle tulla. Ja tema ütles, et tule lapseke, tule, oled oodatud.
Aga Viljandis sa ei jäänud, sa tulid sealt ikkagi Tartusse.
Ma tulin jah, sest üks mees toimid sealt Viljandist jälle tagasi Tartusse, nii see oli.
Aga Tartu on ju ka kena. Oleksin meri ka veel, siis oleks peaaegu täiuslik.
Tartuga on see naljakas asi, et Tartuga tekis siia tagasi tulles algul see omamoodi selline, ühesõnaga ma olin siit ära olnud pikka aega ja siis ma tulen tagasi, siis ma kukkusin nagu siia tudengi aega oma mälestustega kogu aeg tagasi. Sattusin sinna Pälsoni tänavale, eks ja mis nüüd on Pepleri. Ma olin ühe korraga oma mõtete ja kõik oma lõhnade ja oma mälestustega seal ühikas. Satud peahoonesse, vaatad neid auditooriume, kus nüüd enam tudengid küll eriti ei ole. Võt siin oli reetkasik, siin oli Sulevuus ja kogu saag oled nagu selles ajas tagasi, aga nüüd on tulnud nagu uusi mälestusi peale ja nüüd ma olen nagu Tartus, nagu, no, ma olen poolenisti juba vist hakkan Tartuseks saama.
Samas jälle, kui sa siin muretsesid, et kes sind ikka teab või mis ja kus ja kuidas, et no ma ei tea, need viljad võtavad võibolla küpsemiseks natukene palju rohkem aega kui mõnel teisel, aga need viljad on ju ikkagi reaalselt olemas. Sa oled
mis viljadest sa nüüd räägid?
Tunnustatud, sa oled lugupeetud, sa oled armastatud ajakirjanik, sa oled Tartu Postimehe jaoks oled ikka väga, väga kasulik ja väga vajalik, ega siis ilma asjata ei ole sind esitletud ka erinevate žüride poolt kandideerima parima ajakirjaniku tiitlile. Nii et sellest minetust pardipojast on saanud selline tugeva ja ilusa kaelaga luik.
See on nüüd ilusti öeldud ja see on natukene imelik tõesti. Et noh, sa siin vihjasid jah, et on olnud see ju igal aastal maakonnalehed esitavad oma paremaid uudiseid ja paremaid olemuslugusid ja reportaaže ja nüüd ka juba videolugusid ja suured üleriigilised lehed ja siis valitakse jah neid paremaid lugusid. Et neid on mul jah mõned nüüd olnud, ma olen oma olemuslugudega silma vaistnud üsna mitmel korral, mida ei ole üldse häbi tunnistada ja ka üks arvamus on pälvinud mul maakonnalehtede hulgas nagu parima arvamuse ja tõesti nad tahtsid mind ükskord aasta ajakirjanikuks teha ja ükskord nad on tahtnud mulle isegi juba elutöö preemiat andma.
Vara veel.
See oli nii hõudne, kui ma ennast nominentide nimekirjas, see oli vist üleeelmisel aastal, kui ma seda nägin, ma läksin omaette ruumi ja ma lausa nutsin, kui ma seda nägin, inimesed ei saanud aru, mis mul viga on, kas ma veiderdan, aga see oli väga ootamatu, sest noh, tegelikult kui need elutöö preemiad on andmata päriselt, tõeliselt headele korfee taolistele ajakirjanikele, siis minule minu nimi seal oli natukene kogemata.
Ma arvan, et süri liikmeid ka siis nii väga ullikasteks pea, et küllab nad ikka teavad, millest nad kirjutavad, aga elutöö, noh, see on just nagu siis ongi kõik, noh, nagu sinu hea kolleeg Raimo Hanson siin samas Tartu Postimehes ütleb, noh, nüüd on nagu kõik on tehtud, eks ole.
Ja, ja.
Sul on sinna veel ikka aega minna küll. Jääme siis praegu jutuga poole peale, et natukene muusikat ka mängida.
Kas ma võin öelda midagi muusika?
Jaa, ütle, mis mõni kena muusika pala võiks meie juttu siin illustreerida ja ilusamaks teha veel?
Tead, ma tahan sulle kõigepealt öelda seda, kui nüüd mahub see selle poole tunni sisse, et minu vanaema Minna ja minu isa poole vanaema Minna, tema ema Liiso, neiupõlve nimi oli Süda. Ja selle Liiso Süda isa kasvas peres, kus oli 7 või 8 last. Ja üks neist lastest on selle Peeter Süda, selle kuulsa helilooja, Peeter Süda nii-öelda esivanem ja üks teine Peeter Süda, kes on siis selle sama Liiso isa, üks vendadest, oli Anseküla kihelkonnas köster, koolmeister. Ehk et muusikaga mind seovad lausa geneetilised sidemed aegade taha, aga see selleks... Ma mõtlesin Erki selle peale, et see muusikapala võiks olla tõesti üks lihtne pala, mis on seotud ka natukene merega. Ja see võiks olla Tätte ja Matvere laulude kogumikust on see või nendest kuulsatest aegadest pärit. Seal on üks laul Tütre kiri isale. Aga kui on võimalik, las seda laulu laulab hoopis Nedelis Vaikso. Sest tema esitab seda laulu ka ja tema hääl tütre kiri isale sobib nagu väga hästi. Et, ja siin taga on see väike tüdruk, see sama Aime Jõgi, kes on väike tüdruk ja see ka igatseb oma isa, sest minu isa on surnud ja tema ei tule selle kõrge mere masti laevaga sealt merelt tagasi, keda selles laulus see tütar igatseb. Aga ma pühendan selle oma isale selle laulu.
Papake.
Ja.
Nii, olgu siis sinu soov teitmiseks, Aime. Me kuulame selle ilusa loo ära ja siis hakkame natuke pead murdma.
Papake hea, saadan sulle mõne rea. Kuud on nii pikad, kui mast su laeva pea. Oskan nüüd ma sõita sinu rattaga, alt pulga väntan ja kella lasen ka. Papake pai, kus sa oled käes on mai, aia tagasi reelid õitsevad juba ja sa sinu sahtlit ma, seda kus piibud ja täite sulle pead. Ja palun sind, kui ei ole kallis hind, siidist rätikut valge pitsiga olen ikka igatsend ning sulle ka. Valmistasin kingima, see on üllatus, veel ei ütle mis, see on heegeldatud müts. Oh, mu pappa, sinu sülle tahan ma, ei taha olla suur tüdruk veel ma. Igal õhtul jooksen ma, saadama silda, hääd ööd sul soovima. Saadan sulle mõne rea, kuud on nii pikad, kui mast su laeva pea. oskan nüüd ma sõita sinu rattaga alt pulga väntan ja kella lasen ka.
Tervituslugu Aadile on teele läinud. No, küll ta seal pilve peal kuulab ja teeb sulle paini nagu lapsepõlveski. Aga nagu lubatud, paneme nüüd ajakirjanik Aime Jõgi raske katsumuse ette, sest Ivo Linna on sinu jaoks välja mõelnud vaat sellise küsimuse.
Loodetavasti sina, armas küsitletav, oled ka kala huviline. Ja sulle kõlab selline küsimus. Köikse suurem Eesti vetest püütud kala on Atlandi ehk Lääne tuur. Ja see hiiglane püüti 24. mail 1996. aastal Muhu lähedal Seanina Neeme juures. Pikkus palun väga 2,9 meetrit, kaal 136 kilo ja marja oli 28 kilogrammi. Ja arvati siis, et kala oli 45-aastane. Pandi talle sellele heale lapsele ka kohe nimi. Mis nimi siis pandi?
Eks ta oli ikka pirakas, küll oskad sa endale ette kujutada. Kui suurt kala sina, Aime, oled oma elus kõige suuremat näinud?
Ma ei tea, ega ei ole. Meil seal nendes võrgusilmades olid need ahvenad ja siis lestad. Ja ega ma midagi suuremat. No siis angerjas, eks ju. See on nagu, seda ma ei karda ja seda ma tunnen. Aga ma ei ole eriti hea kalatundja. See lugu tuleb mulle tuttav meelde küll, et üks suur kala oli. Ja no, siis
talle pandi tehti... ilus nimi ja sellest tehti...
Selle kohta öelda topis.
No topis on võibolla jah, võibolla kuidagi selline, kui mulaas või ütleme siis, ütleme koop ja siis sellest läks veel ühte kooli. Ivo sellest kohe ka räägib. Aga et... Noh, ta oli selline tõeline sensatsioon, sest nii suurt kala ei olnud Eestis püüd. Aga üks ilus naiste rahva nimi pandi. Nagu ma ütlesin, Aime tema nimeks ei pandud.
Kuigi oleks võinud. Kui selle nimi oleks nüüd Salme, siis oleks see naljakas. Aga tegelikult ma ei tea seda vastust. Nii et see kuulajad teavad ja kõik naaravad ja sina tead ka ja küsid minu kes sellist vastust.
Aga pakume midagi. Üks ilus.
Salme ei ole või?
Ei, Salme ei ole ka. Ma ei tea, kas Salme küla ongi üldse naiste rahva nimest saanud?
See on saanud Salme, seda tuleb kolmandas vältes, mida sina oskad ilusti jääldada. Ja see on pärit vanast eesti keeles, soome keeles on see sõna olemas, see on Salm, mis on väike lahekene jõe suudme ja mandriga ta siis või siis selle põhisaarega tekib, need on need salmid ja kuna Salme jõgi seal ka on, siis see on nagu selle järgi.
Sellest on tulnud. Et see ei ole naise nime järgi pandud.
See ei ole naise nime järgi pandud.
Vaata, kui hästi sa oma kodu kui ajalugu tead.
Jah, aga ma ei tea seda turakala nime. Maria! No, Elisabet!
No, aga ilusad nimed on ju...
Või Piret! Tõllu naine.
Aivo, ma ütlen, et õige vastus kõlas juba. Kas sa oskad nüüd nendest välja pakutud nimedest selle...
Ma mõtlesin, Elisabet ütlesin.
No oleks see niimoodi. No vähemasti tahtmine on olnud hea.
Maria.
Vaata, mis Ivo Linna selle peal ütleb.
Ja see mereiludus sai nimeks Maria. Topis on Eesti Loodusmuuseumis mulaas, aga Muhu põhikoolis. Minge ja vaadake.
Tuli ära. Ei jäänud häbisse.
Aitäh, Erki. Aitäh.
Aga kas inimesed peaksid äkki oma koduga ajalugu ka põhjalikult, kui minna nüüd praegu Salmele, kordan uuesti Salmele, et kas nad oskaksid oma kodu kandist midagi rääkida?
No ikka võiks teada.
Kindlasti nad teaksid Tehumardist midagi rääkida ja Vintrist teaksid rääkida.
No Salme on ju, jumal, kuidas Salmet oskab vist juba kirjeldada iga eestlane või vähemasti võiks, sellepärast, et meil on seal ju nii kuusad viikingi matused üles kaevatud, mis on just selle koha peal, kui minu sõbrad või minu külalised hakkavad Kuressaarest tulema, et kus sa aime siis seal salmel elad, siis kui nad jõuavad selle viikingi hauamatuse tähisele, siis sealt tuleb pöörata mere äärde, nii et ma elan seal, kus need lained siis ma ei tea, 1500 või 600 aastat tagasi veel loksusid ja kus need viikingi paadid siis seal siis randusid ja kus siis need saarlased või kellega siis see madin seal käis ja kuidas see kõik oli, seda ju keegi nii täpselt mitte oska enam nagu taastada, aga et need viikingi mehed on siin niimoodi ilusti maatud üksteise kõrvale, siis see ei ole mitte mingi lahinguhaud, vaid see on tõesti laevamatus ja see on nagu külma ja judinaid tekitav teadmine, et nii palju põlvi enne meid on see isegi see Saarema nukk sealt olnud asustatud ja seal on olnud elud ja seal on olnud saatused ja seal on olnud inimesed oma rõõmude ja oma traagikatega ja seal on hulk Rootsi mehi ma pakun, aga võibolla ka Kotlandilt ja võibolla ka ma ei tea kust veel, kes ongi sinna jäänud ja mina sammun sealt iga päev bussi peale või lähen oma lastelastega salmekooli taha spordiväljakule, et see on nagu imelik aegade ja selline ruumi kohtumise koht, et vahel tehakse filme sellest, et kuskil on üks värav, et kui sa sinna oskad minna, siis sa satud teise aega. Mul on vahel olnud selline õudne tunne, et kuskil võib seal ka üks värav olla, et ma pean seal väga ettevaatlikult alati üle minema.
Sa ei tahaks minna siis kuskile teise aega?
Väga tahaksin, aga ma ei tea, kuidas nad siin ilma minuta hakkama saavad. Suur ja tähtis, nagu ma arvates olen.
Kui pragmaatiline sa oled.
et noh, kui ma ikkagi satuksin keset seda lahingut, siis võibolla tahaks seda siiski rahulikumalt kuskilt mujalt vaadata, kui see seal keskel olles.
Aga samas, Aime, kui ei oleks olnud seda kraavi kaevamist või seda ehitustööd, mis seal Salme kooli juures tehti, et see kõik oleks jäänud nägemata.
Ja enne seda, kui seal Salme kool oli seal Salme rahvamaja, mis oli natukene väiksem ja kitsam ja natukene rohkem jõe poole. Ja selle rahvamaja taga olid kartulipõllud, mis sofoosi töötajatele jagati ja mis ei olnud küll erama. Ja meie ema kartulipõld oli ka seal, nii et ma käisin seal tuhleid välja kiskumas, aga õnneks ma ei rikkunud hauarahu, aga need kartulipõllud olid seal lähedal.
Aga mõnda sõlge või mõnda
no, ei leidnud, minti
ei tulnud see, et kuskil kartuli konksuvalt välja.
Ja see on nagu nii uskumatu, sest see on ju selline, see on ju nagu muinas lugu ja sa kunagi ei usu oma elus, et noh, sa võid ju unistada ja mõelda ja vaatad filme ja loed raamatud, et mis kõik on juhtunud. Et ka sinu elu võib olla puudutatud millegi niivõrd tõeliselt muinas looga. Nagu see vikingite matus seal on.
Samas ma juba viitasin nii Lehumardile kui ka Vintrile, mis on ju tegelikult lähiajaloost, mida ka sinu vanemad kindlasti teavad ise asi, millise mälestusega.
Minu isa on sellest rääkinud, minu isa oli siis, ta on 34. aastal sündinud, ta oli siis umbes 10-aastane poisikene, et kuidas nad selle lahingu järel poisikestena, kuidas nad käisid siis endale siis need sõjatrofeesid otsimas seal. Ehk et see on nagu päris õudne ja minu vana isa, ehk et siis Jakob Jõgi, noh, ma ei ütlesin vahepeal, et kuus venda, noh, minu isa sealt kuuevennalisest peret, sest need temad kasvasid Läätsal ja see Läätsal on ju nende kodu. Ja sõja ajal, kus siis need poisid kasvasid ja siis sõja ajal siis Jakob Jõgi, kes Minna Jõgiga siis seal elasid, nemad kaks korda ehitsid oma kodu seal Läätsal üles, sellepärast, et see sõda põletas selle kodu nagu kaks korda maha ja selle Tehumardi lahingu ajal siis just kui Eki Jõgi sai nüüd siin 90 sel suvel, ma käisin ta juures natuke jutustamas ja vanu aegu meenutamas ja Eki siis ütles, et sõjapaos olid nad tiirimetsas ja kui see lahing oli siis möödas, siis nad olid tulnud siis Tehumardi randa ja vaatasid, et kas nende Läätsa maja katus veel paistab, et noh, siis puid ei olnud, kõik oli lage, et kas see katus veel paistab, et kas ta on nüüd jälle maha põlenud, et see, mida need inimesed ikkagi üle elasid ükskõik, millisest inimesest praegu me räägime või keda ette puhutame. See on ikka õudne aeg erki olnud, et see sõrve on ju täiesti laastatud inimestest, mida sõda seal tegi ja asustus ja kaotas. ja juba enne sõda ja kõik need patareid ja värgid, et mis sina rajati ja inimesed ära küüditati, et nende käest maad kätte saada, et seda sõjalist tugipunkti sinna ehitama hakata.
Räägi maime nüüd millest kindlusest.
Ja.
No räägime kas või Saarema rahvariietest. Sul on ju endal ka olemas. Triibuga seelik on sul olemas.
Mul on triibuseelik olemas küll üks. See on mul varastatud. see on mul põhikooli ajast varastatud. Noh, ma käisin Tiirimetsa koolis nagu põhikoolis ja meil oli seal mingil ajal ka rahvatantsurüsmi, nüüd ma olen natukene rahvast tantsinud. Ja see on nii huvitav, et mul on selle aegne rahvatantsu seelik, mis mul siia maani nagu hästi sobib, sellepärast, et need rahvatantsu seelikud või need rahvarõivad üldse on ju niisugused, et need ongi nagu ju elukestvad, et nad on õmmeldud nii, et nende pihta saab kitsamalt ja laiemalt ümber vöö panna ja nad on laiad ja tugevad ja villased. Aga mul ei ole Anseküla rahvarõiva seelik. Ma isegi ei tea, mis see täpselt on, sest need Anseküla omad on need plisseeritud ja sellised ilusad. No ma ei oska muud midagi rääkida. Hästi tüütu on neist linaseid suuri puhvarukaid triikida ja ma ei ole nii tubli naine, et ma oleks endale ise rahvarõivat nagu õmmelnud, et ma kõike seda teaks. Aga ma hindan neid väga selle sama põhikooliaks ja seelikuga olen ma käinud mitmel Tallinna suurel laulupeol. Peal on küll väike must tee särkaga, et see triibu seelik ümber nagu kintsude ja säärte niimoodi tantsib. See on olnud nagu hästi oluline. Ja seal on selles siis on mugav istuda seal muru väljakus. Pakid ennast kaksi ritsi sinna sisse ja
nad on ilusad.
Ja nad on ilusad, noh, mitte ju ainult maakonnad, vaid kihelkonnad, mida on palju rohkem kui maakondi, et noh, mina olen siis sealt see Anseküla kihelkonnast. Ja rahvarõivastega puutusin ma kokku ka oma sellel Viljandi ajal, sest siis minust sai koorilaulja ja meie koor oli siis üks Viljandi kammerkooridest, tolla nimetati seda Viljandi keki kammerkooriks, sest me olime selle kolhooside ehituskontori nagu juures. Riina Trumm oli meie dirigent, teine oli Peeter Konovalov ja siis me tellisime oma koorile halliste rahvarõivad, mis on selline ümbrik seelik ja lillornamentiga selline puusapõll. Ja see, mida no, see koori, laul ja rõivaste õigesti kandmine nagu on õpetanud, see on ka suur asi olnud mu elus, arvan ma.
Aga oskad sa mulle kuidagi sõnadesse panna, mis võiks veel olla midagi sellist väga saaremaist, mis peale keele, riiete, no väga selgelt eristub muust.
Natukene söök, natukene toit. Et noh, see nüüd ka nagu võibolla keelega seotud, et noh, et noh, ma ei hakka ju ometigi Kadi raadios rääkima tuhlimoosist ja sellistest asjadest, aga no seal, et kuidas seda kala süüaks, et kuidas sa seda kuivatatud lesta sööd, et sa lõikad seda niimoodi risti
servast
niimoodi ja sööd ja lutsutad seda või kui on ilus rammus lest, siis võtad selle naha ikkagi pealt ära, selle siilu pealt, aga kui on lahja lest, siis lutsutad ka kõik need naharibad ära ja need runduhlid, noh, ja küll need mundriskartulid, et ma ei tea, kas ju neid mujal ka süüakse. Ja siis muidugi nad tahavad kangesti panna seda sibulat üsna palju ja mina olen mõnest toidust sellepärast nagu eemale jäänud, et mina ei söö sibulat, kuigi meie peres ema sibulat, noh, paneb sinna toore siia, saad sa merest kätte, fileerid ära, paned sibul rõngad peale ja siis nad söövad ja kiidavad seda. No, see on toit, mis minule kunagi ei ole nagu meeldinud.
Aga ära siis pane sibulat.
Jah, et seda ju süüaks, aga mis veel Saaremaad eristab, et no ikka see avar silmapiir ja hea kodune lõhn
ja kaakad
ja inimesed ja kadakad, no muidugi jah.
Aga räägi inimestest, mil moel need saalased siis teistmoodi on? Ikka kaks silma, nina, suu, kaks kõrva ja kõik on samamoodi või on siin kõrvade vahel on kuidagi see asi natuke teistmoodi säetud?
Ma ei tea, kas kõrvade vahel või mitte, aga mul on niisugune tunne, et saarlane on otsekohese ütlemisega, kes pealt näha teeb nagu nalja tõsiste asjad üle, mille üle teha võibolla ei või, ja kes aasib parajalt, kes ei ole ülearu palju viisakas, sest miks peaks oma inimesega viisakas olema, seisab seal tooli juures, ei ole nii, et palun, kas te tuleksite ja istuksite meiega siia nüüd ühte lauda lõunat sööma, öeldakse niimoodi, istud sa laua tahale või ei istu? et noh, või mis sul viga on, sa sõi ei tahagi või? Aga see on jah kindlasti ja vahel ma olen mandril nagu kohanud, et mõni nagu paneb pahaks võibolla mõnda minu reaktsiooni, et kuidas sa sellise asja üle nalja teed, et see nagu ei sobi. Aga see kõik on mu meelest pärit sellest, et tegelikult on saarlase elu ikkagi viljaka maa peal kasvava mandrimehe omaga võrreldes palju raskem olnud. Tema pole aega seda viisakust nii palju toppida igale poole. Tal oli tähtis, naistel oli tähtis see, et vaadata, kas mehed ikka elusalt jõuavad koju merelt. Ja mehi sai hukka, neid sai hukka ka näiteks sellisel viisil, kuna karjalapsed viidi Liivimaale karja. Teenistust oli vaja teenida, pered olid suured ja sügisel mindi neid siis oktoobris ära tooma koju ja läksid need paadid koos lastega. Üks minu vanavanematest sai üsna, vanavanematest sai üsna noorelt sellepärast hukka. Et ei osad lapsed üle, pani kuskil Ansekülas esimese laari neid lapsi maha, võttis suuna siis Tehumardi poole ja kuskil seal Lätsa taga see paot kadus. Et see on raske elu seal olnud, need maad on kivised, need lehmad on kidurad ja naistel on olnud tööd rohkem kui meestel, sest mehed on natukene seda meelt, et see elu mere peal on nii raske märg ja külm, et kodus õue peal ja laudas ja aiamal need tööd tuleb nagu naistel ära teha, aga ka need on kõik rasked füüsilist tööd ja jõudu nõudvad tööd, aga ega naised ei virise ja teevad ära. Ja siis tuleb öelda otse, kui sa midagi öelda tahad ja kui on väga, väga raske, siis tuleb teha nalja ja kui on midagi väga pühaliku, siis tuleb ka nalja teha, sest no kus sa seda nalja muidu saad?
Kas või iidlaste arvel.
Kas või iidlaste arvel, jah.
No jah, aga loodus, kui sind panna silmad kinni kuskile viia, kuskile koha peale sõtled kohera, kas see on Saarema või ei ole? Kuigi kadakaid on ju siin Põhja-Eestis ka ja Läänemaal.
See on näiteks kesksuvel on nagu nendel Saarema ära põlenud selliseks juba libedaks või punaseks põlenud kadakate vahelistel, noh, ma ei tea, siis aasadel või heinamade, seal ei olegi heinamad, seal on üksikud kõrred kasvavad, eriline lõhn, see kuumus, mis selle maa peale tuleb, see maa, mis ei ole musta mullaga, mis on hästi õhuke, peal kasvab nõmmliivade ja kukehari ja kui sa natukene jalaga tennisega tonksad, siis juba on see, juba see kruus sealt alt, kivi klibu sealt alt paistab ja see kuumus, mis sealt tuleb, see mõnus, see üdini, kontideni ulatub kuumus ja see lõhn, mis nendest taimedest tuleb, no see on See on küll selline, et mind võidaks viia ja ma ei eksiks, et ma olen seal. Aga ühest asjast võib siia äkki veel rääkida, mis kindlasti ei ole ainult Saaremaga seotud, aga minul on need kased väga armsad, et kui ennem oli siin juttu, mis nii Saaremal on ikkagi see kase viht ja saun, see ununes mul ära, et mina seal Salmel kodus, mis meie oma juba aastakümneid on, mille minu ema ja isa viimasena ehitasid, see viimane kodu seal Salmel, See on ju keset kaski otse mere ääres ja need kased annavad aasta ringi nagu sellise erilise nagu fooni või loori, et kui nad kevadel hakkavad roheliseks minema, siis see on nagu roheline kardin, siis see suvi, siis see sügis, kui mandrimaal siin on ammu puud raagus ja mina sõidan sügisel koju, on see kõik kollane, see kuld kollased kaselehed ja talvel siis paistavad need valged tüed läbi, sa näed otse merele ja meri noh, vahel on ta natukene jääs. Selle nende valgete kasetüvedega on üks kujuteldamatu vaatepilt, et noh, need on asjad küll, mille peale ma nagu mõtlen ja mida ma nagu arvan, et see on niisugune rikkus, et minu elus on see üks väga tähtis asi, jah.
Et noh, saun on seal siin lihaste kandis ka ju võtta, aga kas ta ikka päris seda saare sauna mõõtu välja annab koos selle kasevihaga, mis sealt nendest kasketest on lõigatud?
Ei, ta anna jah, ja siin lihaste saun on ikka spordiklubis, et minu elukaaslane arvas, et ei ole vaja siia ehitada sauna ja ma olen siin täitsa sauna, näljasa sauna hädas.
Tunned sa veel millestki puudus, kui sa oled siin Tartus?
See on nii naljakas asi. Tartu on äärmiselt mõnus koht. Siin on nii palju tarku inimesi. Mul on oma sari siin Tartu Postimehes, Tark Tartu, kuhu ma leian interveeritavaid kliinikumist, geenivaramust, ülikoolist, ei tea veel kust. Aga vahel ma ikkagi tunnen siin puudust sellisest erilisest lahkusest. See on nüüd nii ülekohtune öelda kõikide nende äärmiselt sõbralike ja lahkete inimeste suhtes, aga sellist abivalmis meelt ükskõik mingisuguses olmesituatsioonis, seda on ikka Saaremaal niivõrd palju rohkem. Sa lähed kuhugi poodi küsima mingit niblakat, tal ei ole seda niblakat. Ta saadab su oma konkurendi juurde, ütleb, et temal on. No mandril ei tee mitte keegi midagi niisugust. Või sa lähed oma paadi paranduseks mingit seda mitmekihilist või seda mitmekomponentilist liimi otsima sealt nasva, sealt paaditööstusest, räägid, küsid, ei tea, kas saad, mis see maksab, paneb sulle purgi kaasa, sõidad ära, siis vaatad sealt järve juures, et keegi ajab sind taga, see sama, see laevaehitustööstus, see mees ajab tagas, et üks asi ununes, et see käib ka selle juurde, no siukest asja ei ole mandril, sellist asja kohtab ainult Saaremaal. Need inimesed on lähed ametniku juurde, lähed sinna veevärki oma ma ei tea, kanalisatsiooni detail planeeringut küsima, et saada ka toetust, et oma solke ühendada sinna sõrve suurde ühiskanalisatsiooni. Ta räägib suuga inimese moodi. Ta näib, nagu oleks isegi murelik su pärast, kas ma sain ikka õigesti aru. Ta lubab tagasi endale helistada. Ta on lahkus ise.
Aga siis tuleb ju Saaremaal tagasi minna.
Tuleb.
Miks sa ennast sellest eemal hoiad?
Ma ei hoiagi, ma ju käin seal üsna sagedasti ja kõik oma suved vedan seal ja näpistan aega muust ajast ka. Ja no varsti ma ju pean, kuna ma olen juba elutöö peaaegu ära teinud ja preemiat küll ei saanud, aga ju see ikka üks märk on. Eks ma siis lähengi jälle koju ja elan seal võibolla pikema osa aastast. Sest no kus mul mujale minna, sest mina oma kodu küll ära ei müü ja see kodu, jumal tänatud, mul on, mis mind ootab kogu aeg alati. Sinna ma lähen, kutsun sinu ka.
Aitäh kutsumast, kindlasti tulen. Enne päris lõppu, me oleme igas saates rääkinud natukene ka sellest suurest probleemist, mis on seotud ühe ühendusega, mis võiks saart, siis Muhu saart. Mandriga ühendada, aga kui ta juba Muhu saart ühendab, siis läbi väikse veine ühendab ka Saaremaad. Mida sina sellest aina arvad?
See suurest sillast või?
Jah.
Tead, mul on praegu nüüd niimoodi, et ma teen just ühte Targa Tartu sarja lugu ja seda ma teen ühe Tartu ornitoloogiga, kelle nimi on Leho Luigujõe. Ja tema on juba 80. aastatest alates igal talvel käinud Saaremaal linde loendamas. Ja nüüd just oli suur lindude ülemaailmne rahvusvaheline loendus, just nimelt veelindude ja merelindude. Need on need linnud, kes muul ajal pesitsevad kuskil sisemaal või kaugel põhjas, tundrates, taigades ja tulevad talvituma siia, sest siin on veel vaba vett. Ja kui tema mulle rääkis kõikidest nendest mererajatistest, tuuleparkidest, sellest, mis moodi nad linde segavad, sellest, kui rikas on Läänemeri ja kui suur on Eestil vastutus selle Läänemere elustiku ja selle elu mitmekesisuse hoidmise eest, siis mina praegu olen seda meelt, et ma seda silda ei taha. Praamid loomulikult käivad ja praami ühendus on meil just suurepärane ja praami ühendus on, no ma ei tea, kuidas Tallinnast on ju lipsti ja oledki Virtsus, aga kui sa Tartust tuled, siis on see praami ühendus ja see Virtsu sadam ja see, et sa saad siis sealt laeva peale välja tulla, see on üks nii mõnus asi, et sa võtad oma kohvi või sa võtad oma sea praegu koos hapukapsaga, mida sealt aastaringi saab. Et sellest on ka kahju nagu natukene võibolla loobuda, kuigi noh praam jääks ja sild ka jääb ja eks ma siis valiksin üksinda siis praami ja saadaksin oma elukaaslase siis tsirdi autoga üle. No ma ei tea, aga mul on see elustik ja loodus tõesti äärmiselt tähtis, et no ma olen ju sõitnud seda Taani väinasid, ma ei ole näinud, on küll uhke niimoodi sellise silla pealt sõita ja vaadata ja vägev vaade ja ja oleks aega kokku võttev ja saarlastel parema liikumisvõimalused ja töökohad ja kõik, et see on nii keeruline teema vastata.
Aime, kahjuks on meile antud aeg siin Kadi raadios täis saamas. Aitäh sulle selle jutuajamise eest. Oli tore sinuga üle tükki aja jälle pikemalt juttu rääkida. Küll me kursuse kokkutulekul saame seda veel teha, aga tänase saate lõpuks võiks ühe kena muusikapala siia veel nii sulle, mulle kui ka kuulajatele rõõmuks mängida.
Mul on kaks varianti. Et meil võiks kõlada siin üks piazzolla tango, aga teine variant, mis mulle isegi meeldib rohkem, on võibolla Leonard Coheni üks pala, mis on tohutult ilus pala, mille pealkiri on Dance Me to the End of Love. Millel on üks ime ilus video, kus näidatakse noori abiellunud ja näidatakse neid samu noori abiellunud 60 ja 70 aasta pärast. Ja see armastuse ülistus ja see inimeste vaheline kokkutõmme ja see lugu, mis on kriipivalt kurb ja ilus, mille saatel saab ime hästi ka tantsida. See on üks, no see on nüüd üks vanaaegne, see on selline soov, muusika maitsega inimese soov. Aga pane vast see, pane natukenegi sealt, kui saate lõppu jääb.
Ja selle laulu peale võiks selline ilus silt olla. Mina armastan Saaremaad. Ka siis, kui ma kodusaarest kaugel olen.
Ütlesid kõik õiged sõnud. Aitäh hetki.
Aitäh.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.